Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Oliver Ivanović, državni sekretar Srbije u Ministarstvu za Kosovo, povodom dolaska dodatnih NATO snaga uoči srbijanskih izbora za Slobodnu Evropu, kaže:
KFOR je jedina međunarodna institucija i misija na Kosovu koja ima nepodeljeno poštovanje i među Srbima i među Albancima.
Da li su crnogorski poslanici spremni da smanje sopstvena primanja? Opozicionar Radojica Živković:
kao dobru mjeru koja bi mogla da popravi stanje budžeta nije smanjenje plata poslanika, funkcionera, nego da se vrate pare od loše odrađene privatizacije koje su iznešene vani, i to će biti znatno boljitak za budžet.
Kako zemlje regiona sarađuju u Jadransko-Jonskoj inicijativi, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić:
najveća šansa za nas da kroz model novih odnosa, novog oblika reintegracije na vrijednostima Europske unije unaprijedimo naše odnose, i pored negativnih iskustva 90-ih baštinimo puno zajedničkih pozitivnih iskustava.
Istraživali smo zašto nije uspostavljen platni promet između nekih država regiona. Ekonomista Mladen Bojanić:
razlog treba tražiti neku drugu stanu, ajde da kažem, vjerojatno neka politička volja ili eventualno nespremnost da se rješavaju problemi iz neke čiste možda naše inertnosti ili očekivanja da nam neko drugi riješi problem. To je problem koji košta sve privrednike, međutim banke ne pokazuju inicijativu da to rješavaju.
Čućete kako je porodica Kola radi čuvanja uspomene na tunel Spasa tokom opsade Sarajeva bez razmišljanja dom ustupila za muzej.
Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu okoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi. Zadovoljstvo mi je što sam napravio taj muzej tunela koji će preuzeti javna ustanova kantona Sarajevo, da bi buduće generacije mogle iz prve ruke dobiti informacije.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za razliku od vremena napetosti između zvaničnika u Beogradu i čelnika KFOR-a u Prištini, prije svega u vrijeme barikada i sukoba na prijelazima na sjeveru Kosova, državni čelnici Srbije sada pozdravljaju upućivanje dodatnih NATO snaga koje stižu na Kosovo uoči majskih izbora u Srbiji. Branka Trivić ima više detalja.
Ne samo da prvi ljudi vojske Srbije u posljednje vreme ponavljaju da imaju dobru saradnju sa KFOR-om, što ide čak i do pohvala profesionalizmu međunarodnih vojnih snaga, već i upućivanje dodatnih NATO trupa na Kosovo nailazi na odobravanje iz najviših ešelona vlasti u Beogradu. Tako ministar odbrane Dragan Šutanovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je u kontaktima sa NATO-om neprekidno insistirao da ne dođe do smanjivanja pripadnika KFOR-a. On je kao mudru odluku pozdravio slanje dodatnog bataljona međunarodnih snaga u cilju podizanja mera bezbednosti pred predstojeće srpske izbore.
Mislim da je to dobra preventivna aktivnost od strane KFOR-a. Očekujem da KFOR ima dovoljno kapaciteta da spreči i predupredi bilo kakve incidente koje bi eventualno neki želeli da počine, i čini mi se da je to jedna mudra i dobra odluka koja ide u susret eventualnim problemima, a ne čeka da se problemi dese pa da ih rešava.
S druge strane, predstavnici Srba sa severa Kosova traže od KFOR-a da se rasporede u svim kritičnim zonama Mitrovice, Bošnjačkoj Mahali, Tri Solitera, Mikronaselju, kao i u ostalim opštinama u zonama razdvajanja u kojima žive Srbi i Albanci. Uputili su i dodatni zahtev da svim Srbima koji žele da izađu na izbore KFOR to i omogući. Međutim, portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahtjev Srba sa severa Kosova da im KFOR omogući da izađu na izbore upućen na pogrešnu adresu.
Mi je u našoj odgovornosti da pratimo izbore. Naša misija je da obezbedimo sigurno i bezbedno okruženje kao i slobodu kretanja. To je naš zadatak.
A što se tiče zahtjeva o pojačanju prisustva KFOR-a u kritičnim zonama, portparol je rekao da misija ne govori o operativnim pitanjima u javnosti. I dok NATO na Kosovu raspoređuje već pristiglih 250 nemačkih vojnika iz rezervnog sastava i obaveštava da će dopremanje ostalih trajati do ponedeljka, još nije dogovoreno, ili bar informacije o tome nisu dospale u javnost, ko će sprovoditi srpske predsjedničke i parlamentarne izbore na Kosovu. Hoće li to biti Srpska izborna komisija ili Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju? Pre nekoliko dana zvaničnici Srbije su izjavili da su u toku razgovori sa OEBS-om o tome kako organizaciono izvesti te izbore. U Ministarstvu za Kosovo rekli su da su spremni da prihvate da im OEBS pomogne, ali nikako da ta međunarodna organizacija bude i organizator tih izbora. A ministar vojni Dragan Šutanovac izneo je i stav da bi Srbija na Kosovu morala da ima ne samo predsjedničke i parlamentarne, nego i opštinske izbore, uz ogradu do duše, da bi se pre svega moralo voditi računa o bezbednosti Srba koji žive i južno od Ibra.
Mislim da bi Srbija morala da ima izbore na Kosovu i Metohiji, i republičke, i za predsjednika, i za lokal. Naravno, za mene pre svega i najvažnije je bezbednost građana i mislim da ne smijemo da uradimo bilo što bi ugrozilo bezbednost građana. Ponekad zaboravimo da građani Srbije ne žive samo na severu Kosova, žive i južno od Ibra i moramo imati jednu opštu sliku bezbednosti koja je na Kosovu i da pokušamo da zaista izbjegnemo bilo kakvu vrstu sukoba i nekih tenzija koje su bile u prošlom vremenu.
Činjenicu da je KFOR odlučio da pred srpske izbore dodatnim bataljonom osnaži svoje prisustvo na Kosovu i Oliver Ivanović, državni sekretar u resornom ministarstvu, vidi kao dobrodošlu strategiju opreza i preventive koju su međunarodne vojne snage pokazale. U izjavi za naš program i on podsjeća da su i najviši srpski zvaničnici, uključujući i njega samog, u više navrata tražili pojačanje međunarodnih snaga na Kosovu.
KFOR je jedina međunarodna institucija i misija na Kosovu koja ima nepodeljeno poštovanje i među Srbima i među Albancima. Bilo je nekih situacija prošle godine kad su Srbi počeli sumnjati objektivnosti, neutralnosti i profesionalnost KFOR-a, ali ja se nadam da je to vreme za nama. Raspoređivanje KFOR-a na ključnim tačkama, na mestima gde može doći do incidenata, je najbolji put da se deluje preventivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skopu mjera štednje u državnoj kasi, crnogorska vlada preporučila je poslanicima da smanje sebi primanja u istom iznosu kao i ministri, sudije i tužioci, 7%. Kakve su reakcije narodnih predstavnika, tim prije što se unazad nekoliko mjeseci vodila borba za povećanje poslaničkih plata, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Kad su pitanju same plate i zarade, ja vjerujem da ćemo se uklopiti u tom dijelu, znači opšti zahtjev vlade da se smanje troškovi i poslanicima.
Tako je na preporuke vlade da poslanici slijede njen primjer i svoja primanja smanje 7%, reagovao Radivoje Nikčević, šef Skupštinskog administrativnog odbora i poslanik vladajućeg DPS-a. Dodaje da najbrojnijoj poslaničkoj grupi u zakonodavnom domu neće biti problem da prihvate preporuku o umanjenju zarada. Probleme za prihvatanje vladine preporuke o nižim primanjima poslanika ne vide ni u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. Raško Konjević napominje da su njeni ministri takvu preporuku podržali na jučerašnjoj sjednici vlade.
Složili su se s tom mjerom i svakako što se tiče drugog poslanika Socijaldemokratske partije, ona će biti podržana.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, čiji 16 poslanika sjede u skupštinskim klupama, također prihvataju vladinu inicijativu o štednji. Međutim, šef Skupštinskog odbora za budžet, Aleksandar Damjanović, primjećuje kako su to samo parcijalne mjere.
I to je faktički pokušaj vlade, odnosno ministarstva financija, da ključne stvari prenebjegne i da sve svodi na štednju javnih funkcionera. Dakle, i dalje postaje ogroman problem poreske nenaplate ovih pojedinaca i firme koji imaju ogromne imovine, koji imaju ogromne promete. Tu se krije ogromna rezerva, dakle naplata poreskog duga.
Poslanik Nove srpske demokratije Radojica Živković bez dvoumljenja konstatuje kako je za tu stranku prihvatljivo da poslanici srežu mjesečne dohotke, ali sumnja da će to spriječiti nove rebalanse budžeta i da će od toga imati koristi radnici i druge ugrožene socijalne grupe.
Kao dobru mjeru koja bi mogla da popravi stanje budžeta nije smanjenje plata poslanika, funkcionera, nego da se vrate pare od loše odrađene privatizacije koje su iznešene vani i to će biti znatno boljitak za budžet. A ovo je sve kozmetičke prirode i neće značajno doprinijeti. Znači, svi tajkuni koji su opljačkali Crnu Goru, iznijeli pare vani i uživaju u bogatstvu, trebalo bi napraviti institucionalni sistem takav da se te pare na neki način vrate budžetu Crne Gore i onda će se poboljšati stanje. Ovako, teško.
Sličnog je mišljenja i Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji smatra da je usvojene i predložene mjere štednje i racionalizacije vlada davno trebalo da usvoji, ali da će to sada teško uravnotežiti budžet.
Mi klizimo
ka nečemu što znači bankrotstvo države. Klizimo nečemu što znači dužničko i kreditno ropstvo. Pitao bi samo što je sa avionima, što je sa luksuznim kolima, što je sa kupovanjem čarapa do gaća, košulja, odjela javnih funkcionera, što je sa bahatim ogromnim večerama i ručkovima.
Iako se primanja crnogorskih poslanika kreću od 1100 do 1500 eura, većina njih unazad samo nekoliko mjeseci bila je odlučna u namjeri da sebi povećaju platu do 900 eura kako bi se izjednačili sa primanjima članova vlade. Ipak, nakon burne reakcije javnosti, od te namjere se odustalo. Jedan od prvih koji se javno izjasnio protiv te inicijative bio je upravo Branko Radulović.
Nažalost, od dobrog dijela poslanika sam dobio mrke pogled. Kad nisu kamere uključene i mikrofoni, kažu ti si kriv što nemamo veću platu, ti imaš para očito, ajde ti časti ovo pići ovaj ručak kada smo negdje na putu. Iza te šale se krije očito istina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Unapređenje parlamentarne saradnje jedan je od prioriteta zemalja regiona koji može pomoći da države koje teže Evropskoj uniji lako dosegnu taj cilj. Ocijenili su učesnici 10. konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative koja se održava u Beogradu. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Učesnici sastanka u Beogradu konstatovali su da unapređenje parlamentarne saradnje zemalja regiona može značajno da poboljša stepen bilateralnih odnosa, posebno na ekonomskom planu. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije, izjavila je da je to pitanje važno za sve države regije jer je perspektiva i razvoj privrede, turizma i kulture.
Republika Srbija svoju budućnost vidi u zajednici sa drugim državama Evrope, ali i saradnji sa svim državama sveta. Srbija snažno podržava pre svega stabilnost u regionu, razvoj dobrosusedskih odnosa, podsticanje, unapređenje i razvijanje aktivnosti u stvaranju povoljne ekonomske situacije, ali i političke klime saradnje u regionu koja je neophodna za sve druge komunikacije koje među našim parlamentima i našim državama postoje.
Milorad Pupovac, predsjednik Odbora za spoljne poslove Sabora Hrvatske, rekao je da bi posticaj za regionalnu kooperaciju trebalo da bude i činjenica da ona pruža mogućnost za ostvarivanje važnih ciljeva.
Koji su s jedne strane stvar vrlo očitih interesa, ekonomskih, gospodarskih interesa. Mi u ovoj regiji imamo nedvojbeno vlasništvo nad europskom perspektivom, europskom budućnošću, europskim vrijednostima u ovom dijelu svijeta. I to nam pripada ne samo kao neotuđiva obaveza, nego istovremeno nam pripada kao sastavni dio naše pozicije unutar Europske unije. I Hrvatska sa punom svješću ističe spremnost da pomogne daljnji proces europeizacije.
Milorad Živković, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, konstatovao je da su odnosi u regiji kompleksni i da svako zalaganje za saradnju predstavlja istinski korak napred.
Mislim da na polju regionalne saradnje parlamenti, nažalost, nisu dali sve od sebe i svakako nedovoljno. Ali očekivani rezultati svih usvojenih potpisanih dokumenata nisu u potpunosti ostvareni ili su rezultati skromni. Možda bi bilo dobro da malim koracima dođemo do velikog zadanog cilja kojim svi stremimo, da se svakodnevno posvetimo ispunjavanju mnoštva malih ciljeva koje čini život našim građanima jednostavniji, jeftiniji, a region jačim i povezaniji.
Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore, rekao je da saradnja i delovanje parlamenata mogu biti najsnažniji način buđenja novih nada i konkretnih aktivnosti.
Regionalna saradnja je upravo i zahtjev ovog dijela jadransko-jonskog prostora i najveća šansa za nas da kroz model novih odnosa, novog oblika reintegracije na vrijednostima Europske unije unaprijedimo naše odnose i pored negativnih iskustva 90-ih baštinimo puno zajedničkih pozitivnih iskustava iz decenijskog zajedničkog života. Ovi susreti su prilika za posjećanje na ta dobra zajednička iskustva, na te vrijednosti koje su nas nekad ujedinjavale, a koje mogu biti osnov za novo povjerenje i za reintegraciju na novim osnovama.
Na sastanku u Beogradu predloženo je i da se u skupštinama zemalja regiona formiraju stalne delegacije koje bi radile na jačanju parlamentarne saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako su sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Slovenije, članice CEFTA sporazuma koji obezbjeđuje slobodno tržište i dalje postoje mnoge barijere koje sprečavaju brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje među zemljama regiona. Jedan od njih je i direktan platni promet između susjednih država, koji ne postoji uprkos činjenici da nema konkretnih prepreka. Zašto je to tako, istraživao je Esad Krcić.
Centralne banke Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine su prije skoro 5 godina, da bi se smanjili troškovi platnog prometa između tih država, zaključile sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja. U međuvremenu su iz Narodne banke Srbije podsjetili da su početkom 2008. godine obezbjeđene sve pretpostavke za učešće banaka iz Crne Gore u sistemu međunarodnog kliringa plaćanja u eurima, ali da one za to nisu pokazali interes, iako bi se na taj način uspostavio efikasniji i jeftiniji platni promet između građana i preduzeća tri države. Predstavnici Centralne banke Crne Gore tvrde da su nakon zaključivanja sporazuma dvije banke iz Crne Gore pokazivale interesovanje za korištenje sistema kliringa, ali da su brzo odustale od te namjere. Predstavnici tih banaka su sa Crnogorskom centralnom bankom potpisali ugovor o obavljanju platnog prometa preko kliringa, ali do njihovog operativnog uključivanja u sistem nije došlo jer su brzo odustale od prvobitne namjere, objasnili su iste institucije. Platni promet između Crne Gore i Srbije je za ovdašnje privrednike najproblematičniji jer je ekonomska razmjena sa ovom državom ubjedljivo najveća, a to ovdašnjim privrednicima značajno zagorčava život. Đorđe Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, kaže da njegova kompanija 20% ukupnih potreba namiruje upravo iz Srbije, a tamo plasira oko 5% svojih proizvoda.
Kada preduzeća imaju i opterećena su raznim troškovima, mnogo je bitno i da se stvori jedno sistemsko rješenje da se platni promet uspostavi između Crne Gore i Srbije, tako da bi ti transakcioni troškovi bili mnogo niži, jer moramo imati u vidu činjenicu da se ogromni biznis ostvaruje na relaciji ove dvije države. Smatram da bi uspostavljanje platnog prometa na relaciji Crnogorske banke i banke iz Srbije direktno bilo mnogo povoljnije nego sada, kada se platni promet ostvaruje preko neke banke iz inostranstva. Nije mi jasno zašto i do sada taj problem nije riješen. Ima najava da određene banke su u pregovorima i da će se možda u narednom periodu ostvariti taj direktni platni promet između Crne Gore i Srbije.
Platni promet između Srbije i Crne Gore i dalje se obavlja preko stranih inokorespondentnih banaka, gdje je provizija znatno veća, a najčešće treba i više od 2 dana da novac legne na račun. Iz Crnogorskog udruženja banaka nedavno je saopšteno da prilikom uvođenja posebnog clearing sistema između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine nije bilo saglasnosti poslovnih banaka zbog strogih pitanja likvidnosnih standarda predviđenog rješenja i zbog troškova softverskih izmjena kojima je poslovne banke trebalo da budu izložene. I iz Centralne banke Crne Gore i iz Narodne banke Srbije međutim saopšteno da su banke u obavezi da obezbijede samo jedan personalni računar za instalaciju softvera, te da se to ne može smatrati velikim troškom. U Centralnoj banci Crne Gore kažu da su obezbijedili svu neophodnu infrastrukturu, kao i da su sve banke upoznate sa tim načinom plaćanja, ali da je uključivanje u regionalni sistem kliringa zasnovano na dobrovoljnoj osnovi i zavisi od autonomne procjene svake banke. Ekonomista Mladen Bojanić.
Razloga treba tražiti neko u drugoj strani, ajde da kažem, vjerojatno neka politička volja ili eventualno nespremnost da se rješavaju problemi iz neke čiste možda naše inertnosti ili očekivanja da nam neko drugi riješi problem. To je problem koji košta sve privrednike, međutim banke ne pokazuju inicijativu da to rješavaju. Vjerojatno da oni ne vide svoj interes jer njima je vjerojatno u ovom načinu obračuna i plaćanja njihovih provizija sasvim dovoljno i da je ugrožena neki njihov ekonomski interes, sigurno da bi se brzo angažovali da to riješe. Tako da vjerojatno su razlozi u tim nekim njihovim troškovima, odnosno smanjenju vjerojatno prihoda u tom slučaju.
Pretpostavljam da razlog za ovakvu situaciju nije ekonomske prirode, smatra profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Saša Popović.
Kad pogledate bilanse preduzeća ili makrobilanse Crne Gore, vidjet ćete da su zemlje iz regiona dominantni privredni partneri Crne Gore. Svako onesposobljavanje komotnog i lakog, brzog i efikasnog platnog prometa je na štetu, svi multilateralna šteta je zapravo u tom slučaju, tako da mislim da je to jedno od važnijih pitanja da bi se omogućilo funkcionisanje integralnog tržišta.
Šta je problem, je li autizam politike ili nešto drugo?
Pretpostavljam da su to neki drugi argumenti koji su van ekonomije i ja ih ne razumijem.
Platni promet između Crne Gore i Srbije je 2010. godine iznosio skoro 91 milion, što je za preko 60% više nego u 2009. dok je broj plaćanja povećan za 28%. Troškovi platnog prometa sa inostranstvom koje zaračunavaju poslovne banke kreću se u iznosu od oko 1% po plaćanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Ratni tunel u Butmiru, poznatiji kao tunel Spasa, zvanično je postao vlasništvo kantona Sarajevo, odnosno fonda Memorial. Zahvaljujući porodici Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata sa autentičnom muzejskom zbirkom. U narednim mjesecima uslijedit će restauracija tunela i spomen kuće. Iako je teško napustiti dom, porodica Kolar se nada da će istina o sarajevskoj opsadi nastaviti živjeti i kroz priču o tunelu koji je za grad pod opsadom značio život. Priča u cjelini, Tine Jelin Dizdar.
Nije bilo lako Bajri Kolaru. Nakon 56 godina napustio je svoju rodnu kuću u kojoj je odrastao i odgojio porodicu. Kuća Kolarovih u naselju Butmir nadomak Sarajeva poznatija kao Sarajevski ratni tunel.
A tu su pomiješana dva osjećanja, znači osjećanje zadovoljstva i osjećanje tuge. A ja sam došao ovdje prije 56 godina i živim ovdje 56 godina. Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu opkoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi. Zadovoljstvo mi je što sam napravio taj muzej tunela koji će preuzeti javna ustanova kantona Sarajevo, da bi buduće generacije mogle iz prve ruke dobiti informacije. Ostavljam ovdje sinu u amanet da priča o tome, jer on je jedini autentičan iz porodice Kolar da nastavi tu tradiciju priče o tunelu.
Sarajevski ratni tunel izgrađen je u tajnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini sa namjerom da se vojsci i stanovništvu omogući humanitarni koridor koji će opkoljeno Sarajevo povezati sa ostatkom zemlje. Tunel dug 720 metara prolazio ispod aerodromske piste i povezivao dvije teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Počinje u Dobrnji, završava u Butmiru, u kući Kolarevih. Bajrin sin Edis imao je 16 godina kada je počeo rat. I danas se sjeća koliko je truda i vjere trebalo da tunel bude završen, nakon višemjesečnog kopanja u najprimitivnijim uslovima.
Pa mi smo u početku stvar kao obični ljudi sumnjali da će se on sresti stvar. Sa dvije strane se kopao, njegova izgradnja trajala 4 mjeseca i 4 dana. Kopao se s oba dvije strane u isto vrijeme, sve potpuno ručno rađeno improvizovanim sredstvima i 30. jula 1993. godine i tunel je otvoren. Tunel je bio jedini ulaz ili izlaz iz grada Sarajeva, znači sve što je trebalo gradu, što nismo dobili od Ujedinjenih nacija, moralo je da ide kroz ovaj objekat širine 1 metar i visine 1,60 metara.
Zahvaljujući porodici Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata. Sa autentičnom muzejskom zbirkom i nezaobilazna destinacija za sve koji žele naučiti ili se podsjetiti na bezumnost jednog vremena. Mnoge delegacije Bajro Kolar ispratio, mnogim sjećanjima svjedočio.
Dođu ljudi, pričaju ljudi svoje doživljaje, lične priče, kako je prolazio kroz tunel, kako je razbio glavu, kako nije mogao proći kroz tunel, kako ga je neko propustio kroz tunel bez papira, kako ga je moja majka Nana sa tunela propustila kroz tunel.
Šta s ljudima koji ulaze koji po prvi put ulaze?
Ma oni ne mogu da shvate šta je ovaj objekat. Isto kao što ponekad ni Sarajlije danas ne shvate šta je tunel. Ne može se zaboraviti da je Sarajevo opstalo, nahranilo se i odbranilo se sa ovog tunela.
Sarajevske vlasti osigurale su novi dom za porodicu Kolar. Bajro kaže da će ljudima biti najteže objasniti zašto je kroz tunel više ne prati njegova majka, Nena Šida, dana starica od 86 godina, koja je nakon rata postala i svojevrsni simbol Sarajevskog ratnog tunela.
I stranci i domaći žele je vidjeti. To ti je najteža priča.
U narednim mjesecima uslijedit će restauracija tunela i spomen kuće. Iako je teško napustiti svoj dom, Edis Kolar se nada da će istina o sarajevskoj opsadi nastaviti živjeti kroz priču o tunelu, koji je za grad pod opsadom značio život.
Mi smo u stvari i protekli period poslije rata i čuvali ovo da bi neko došao tu i nastavio rekonstrukciju, obnovu cijelog tunela. Znači, mi smo bili u stanju da uradimo to što smo uradili, održavanje ovoga malog muzeja ili na promociji toga. Sad je stvar vlasti da uloži dodatne sredstva, znači da se tunel ponovo otvori, jer ovakav objekat nema nigdje na svijetu i to treba prezentirati turistima i učenicima i svima onima koji dolaze tu da uče na našim ili na svojim greškama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Bosna i Hercegovina ima odličnu zakonsku regulativu kada je riječ o zaštiti intelektualnog vlasništva. No da bi ova prava bila potpuno zaštićena, nije dovoljno usvojiti samo zakone, već ih i dosljedno primjenjivati, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Primjera ima na svakom koraku. Na improvizovanim štandovima, na ulicama mogu se kupiti kopirani CD-i, odnosno DVD-i. Veliki problem je također i u tekstilnoj industriji, te u nezakonitom korištenju kompjuterskih softvera. Više detalja ima Marija Arnautović.
U glavnoj Sarajevskoj ulici na svakom koraku možete kupiti kopije najnovijih filmova, što domaćih, što stranih. Slično je i sa muzikom. Cijene povoljne. U prosjeku 2,5 eura nosač zvuka ili slike.
Koliko su vam DVD-e? Svi?
Skoro svi.
Dakle, skida? Skine kopije?
Ne.
Da je u Sarajevu lako kupiti i pronaći piratski snimak nekih od najnovijih filmova, uvjerili smo se i stotinu metara niže, također u centru grada.
A kako je snimak? Što znači dobro?
DVD snimak, samo fali meni da bude original.
Zbog povoljnih cijena, ali i očito loše financijske inspekcije, građani se radije odlučuju da kupuju na ulici takozvane pirate, nego u specijaliziranim prodavnicama gdje se prodaju originalni DVD-evi i CD-ovi, koji su 3 ili 4 puta skuplji. No ni ulična prodaja više ne ide baš najbolje, jer mladi kada žele da pogledaju film ili odslušaju neki novi muzički album, to skinu sa interneta. Jednostavnije je i jeftinije, kažu.
Pa obično ne kupujem, ono, skinem s interneta. Pa jeftinije, zato i skidam s interneta.
Uopšte ne kupujem.
Nego? Kako gledaš film?
Gledam na internetu.
A muziku?
Isto.
Zašto?
Zašto? Najjednostavnije.
Bosna i Hercegovina je prije 2 godine usvojila set zakona koji regulišu oblast intelektualne svojine. Riječ je o zakonima koji su potpuno usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije i sličnim srodnim zakonima u naprednim zemljama. O kojim je zakonima riječ govori advokat Mirna Lalić.
I to zakonom o autorskom i srodnim pravima, zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava, zatim zakonima koji regulišu oblast industrijske svojine, kao što su zakon o patentima, zakon o žigu, zakon o industrijskom dizajnu i još par drugih.
Ukoliko postoji dobar zakonski okvir, logično sljedeće pitanje je kako se primjenjuju ovi zakoni.
Zavisi od vrste prava, naravno. Autorska prava se krše svakodnevno i na različite načine. To također vidimo u tekstilnoj industriji, u prodaji proizvoda široke potrošnje i mnogim drugim vidovima. Jednostavno, to je nešto što nije iskorijenjeno ni u naprednim zemljama, pa svakako nije ni kod nas.
Oformljen je i Državni institut za zaštitu intelektualnog vlasništva i nadležni tvrde da je stanje u ovoj oblasti danas mnogo bolje nego ranijih godina. A da se u Bosni i Hercegovini od svega mora praviti problem, da ne kažemo cirkus, pokazuje i sukob između Državnog instituta i Agencije za zastupanje i zaštitu autorskih prava sine qua non. Ova agencija naime nezadovoljna izvještajem koji institut predstavio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Predsjednica društva sine qua non Amela Hadrović Hasanefendić.
Kako objasniti činjenicu da agencija sine qua non uopšte nije imala pojma da je institut napravio nekakav izvještaj i da se on usvaja na vijeću ministara BiH, Ustavno-pravnoj komisiji i pred parlamentom, predstavničkim domom parlamenta BiH.
U međuvremenu stvoreno je novo udruženje koje pretenduje da se također bavi kolektivnom zaštitom autorskih prava. Riječ je o udruženju autora i muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine AMOS. Sekretar ovog udruženja danas je bivši direktor sine qua non Mirza Hajrić.
Autori prije svega koji su zainteresirani i moralno i materijalno da se ti zakoni provode, treba da upotrebe svoj utjecaj i da javno i jasno i glasno u ovom momentu uzviknu da treba da prestanemo sa takvim kršenjem, flagrantnim rekao bih kršenjem autorskih prava.
Zbog čega AMOS i sine qua non ne mogu da sarađuju, možda najbolje objašnjava činjenica da novo zakonodavstvo podrazumijeva da do avgusta 2012. godine treba da se izdaju nove licence organizacijama koje će zastupati autorska, fonografska i izvođačka prava, govori Reuf Herić, predsjednik Asocijacije privatnih elektronskih medija.
Postoje 2 aplikanta da sada za to. To je dosadašnja sine qua non organizacija koja je nekada bila, stvar još uvijek je privatno preduzeće, ali će morati aplicirati kao udruženje građana. I sa druge strane, novi aplikant koji u stvari najstarije takvo udruženje u Bosni i Hercegovini, to je udruženje autora i muzičkih stvaralaca Bosni i Hercegovini AMUS, koji pod devizom želimo vratiti dozvolu kući, aplicirao institutu za licencu za zaštitu svojih autorskih prava uzme u svoje ruke.
A na čijoj je strani predsjednik Asocijacije privatnih elektronskih medija jasno je iz ovako sročene izjave. A dok se ne odluči ko će u Bosni i Hercegovini zastupati autorska i druga prava, svi se slažu u jednom da je situacija kada je riječ o zaštiti intelektualnog vlasništva alarmantna, te da je potrebno da sve nadležne institucije utvrde financijsko poslovanje svih kolektivnih organizacija, kao i aspiranata na licencu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 26. aprilski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.